Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!
Dobar dan, slušate emisiju Eureka. Današnja epizoda je posvećena ovogodišnjoj dodeli Nobelove nagrade. Razgovaramo ko su ovogodišnji laureati i za koje dostignuće su nagrađeni, a imat ćemo više sagovornika koji će nas uvesti u svet Nobelovaca. Druga nedelja u oktobru bila je Nobelova nedelja, a kao i prethodnih godina počela je dodelom nagrade za medicinu ili fiziologiju. Nagrada ove godine je pripala Williamu Kalinu, seru Peteru Radcliffeu i Gregu Semenci za njihovo otkriće kako se ćelije adaptiraju na dostupnost kiseonika. O čemu se radi objasnit će nam fiziolog Bato Korać sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu za 2019. godinu dodeljena je trojici naučnika, Williamu Kalinu, Sir Peter Radcliffeu i Gregu Semenci, za otkriće načina na koji ćelije detektuju kiseonik i kako se adaptiraju na dostupnost kiseonika. Oni su dešifrovali molekulske mehanizme na raspolaganju svakoj našoj ćeliji koji regulišu aktivnost gena u odgovoru na različite nivoje kiseonika, posebno u odgovoru na njegov nedostatak, hipoksiju. Šta to suštinski znači? Zašto je to bitno? Da li nam ta otkrića u molekularnoj biologiji, dostupna danas, mogu pomoći i služiti da živimo zdravije, da razumemo mehanizme i tako se borimo protiv bolesti i patoloških stanja? Da bi razumeli značaj njihovih otkrića i doprinos nauci, moramo se vratiti milenijum unazad u istoriji čovečanstva, jer je priča o kiseoniku mnogo šira, stara, baš koliko i postojanje aerobnog života. Prvi pisani tragovi datiraju pre nove ere i govore o vezi vazduha i sagorevanja. Ta veza impresionirala i intrigirala brojne filozofe i naučnike koji su je dublje istraživali do današnjeg dana. Samo jedan od njih je Leonardo da Vinci, koji je razumevao da se jedna porcija vazduha koristi tokom sagorevanja i disanja. Naučni osnov, ova njegova tvrdnja dobila je u 18. veku otkrićem kiseonika, za što su najzaslužniji Carl Wilhelm Schelli, Joseph Priestley i Antoine Lavoisier. Lavoisier objašnjava proces sagorevanja, uviđa da se radi o novom elementu i daje mu ime kiseonik. On tada genijalno zaključuje da disanje organizma nije ništa drugo do sporo sagorevanje i da je kiseonik neophodan da bi iz hrane dobili energiju koju naš organizam može da koristi. Ipak, dugo je ostalo nepoznato kako čovjek diše na 2000 metara nadmorske visine i kako naše ćelije osjećaju prisustvo i ili manjak kiseonika. Naime, naš organizam sposoban je da osjeti, detektuje promjene kiseonika u organizmu. Tu informaciju prenese do centralnog nervnog sistema i tako pošalje poruku respiratornom i kardiovaskularnom sistemu da se prilagode i organizam održu ravnoteži, to jest homeostazi. Corney Haymans je 1938. godine dobio Nobelovu nagradu upravo za otkriće kako karotidna telašca, strateški raspoređena u našem telu, omogućavaju da detektujemo promjene kiseonika u krvi. Ne samo to, drugi Nobelov laureat iz 1931. godine Otto Warburg je otkrio da je to enzimski proces koji konačno u mitohondrijama, koje su prisutne u praktično svim ćelijama, uz neophodno prisustvo kiseonika, omogućava da se iz hrane dobije energija koju naše ćelije mogu koristiti za sve procese, bilo da se radi o kontrakciji mišića, radu srca, pamćenju i učenju, reprodukciji. Warburg tada, pre oko 100 godina, genijalno zaključuje da naše ćelije, posebno kancera na kojima je vršio istraživanja, imaju tu sposobnost da u zavisnosti od prisustva i koncentracije kiseonika, energiju u formi adenozin trifosfata produkuju inteligentno prilagođavajući sopstveni ćelijski metabolizam. Ta neprekidna nit istraživanja i nadopunjavanja znanja vodi i našim dobitnicima. Oni su pokazali kako molekulski igrači u formi transkripcionih faktora svakoj našoj ćeliji omogućavaju da se prilagodi promjenama kiseonika i da restrukturiranje metabolizma uvek stvaraju dovoljnu količinu energije da bi funkcionisale. Te promjene su brze, smenjuju se u zavisnosti od toga kako se u svakoj našoj ćeliji, a ne samo na periferiji, detektuje kiseonik. Dakle, kako svaka naša ćelija na molekulskom nivou detektuje kiseonik i kako odgovara na promjene u njegovom nivou. Fiziološki odgovor na nedostatak kiseonika u organizmu, hipoksiju, jeste podizanje nivoa hormona eritropoetina koji se sintetiše u bubrezima, oslobađa u cirkulaciju i u kosnoj srži dovodi do povećanja produkcije crvenih krvnih zrnaca eritrocita, to jest stimuliše eritropoezu. Greg Semenca i Sir Peter Radcliffe su izučavali gen za eritropoetin u zavisnosti od prisustva i smanjenja nivoa kiseonika. Izučavali su kako je taj gen regulisan. Obe ove istraživačke grupe su pokazale da ne samo u ćelijama bubrega gdje se eritropoetin produkuje, već u svim tkivima, svim ćelijama, postoje mehanizmi za detekciju kiseonika. Greg Semenca u kulturi ćelija jetre identifikovao ćelijske komponente uključene u ovaj odgovor. Otkrio proteinski kompleks koji se vezuje za odgovarajuće regulatorne segmente DNK, uključujući i gen za eritropoetin, u zavisnosti od dostupnosti kiseonika. Nazvao ga je hipoksija inducibilni faktor, HIF. 1995. godine Semenca je identifikovao i gen koji kodira HIF. On je pokazao da ovaj složeni proteinski kompleks sadrži dva različita DNK vezujuća proteina, transkripcione faktore, nazvane HIF1 alfa i RNT. HIF1 alfa je jedan od najsofisticiranijih transkripcionih faktora. Kada je nivo kiseonika visok, u ćelijama ga ima veoma malo, jer se brzo razgrađuju u proteozomima. Kada je nivo kiseonika u ćelijama nizak, u hipoksičnim stanjima, količina HIF1 alfa se povećava, on se vezuje i reguliše ekspresiju gena za eritropoetin, ali i za druge gene u drugim ćelijama koje imaju u svojoj DNK segmente koje prepoznaje. Na taj način HIF1 alfa inicira kompleksne, raznovrsne molekulske mehanizme u ćelijama, uključujući metaboličko i strukturno remodeliranje. Ova genijalna otkrića zahtevala su odgovor na važno pitanje. Kako u prisustvu kiseonika, normoksiji, HIF1 alfa biva razgrađen u proteozomima? Do njega je došao William Kaelin, istraživač u oblasti kancera, proučavajući nasljedni sindrom von Hippel-Lindau oboljenje, VHL bolest. Kod ovog oboljenja značajno je povećan rizik za određene kancere sa nasljednim VHL mutacijama. Kaelin je otkrio da VHL gen kodira protein koji prevenira razvoj kancera. On je dalje pokazao da one ćelije kancera koje su izgubile VHL gen eksprimiraju ekstremno visoke nivoe gena koji su regulisani hipoksijom, a da ubacivanje nemutiranog VHL gena njihove nivoe vraća na normalne. Kockice se sada slažu. VHL protein je neophodan za kontrolu hipoksije. VHL protein je deo kompleksa koji označava proteine ubikvitinom za degradaciju u proteozomima. Sir Peter Radcliffe konačno pokazuje da VHL protein fizički interaguje sa HIF1 alfa i neophodan je za njegovu razgradnju kada je nivo kiseonika normalan. To bi bila kratka priča molekulske arhitekture jednog od najsofisticiranijih transkripcionih faktora. Na kraju ovog pregleda, pitanje s početka, šta je praktični značaj ovog otkrića, samo daje odgovor. Mi sada bolje razumemo kako naše ćelije proizvode energiju u različitim stanjima, kako se prilagođavaju na molekulskom nivou u odnosu na raspoloživi kiseonik i kako ova znanja možemo da primijenimo u fiziologiji, metabolizmu, vežbanju, razvoju embriona, imunskom odgovoru, respiraciji, adaptaciji na nadmorsku visinu, kao i u tretmanu različitih bolesti, uključujući anemije, srčani i moždani udar, infekcije, zarastanje rana, kancer i brojne druge. Jer, ne zaboravimo, energija nam je potrebna da bi bili zdravi. Da bi naše ćelije funkcionisale, da bi prebrodile brojna fiziološka i patološka stanja. Kod nas, kao aerobnih organizama, toga nema bez kiseonika.
Nobelovu nagradu za medicinu ili fiziologiju do sada je dobilo 219 osoba, a najmlađi među njima je kanadski lekar i istraživač Frederick Banting, koji je prvi ljudima davao insulin u cilju lečenja dijabetesa. Kada je dobio nagradu 1923. godine, imao je 35 godina. Zanimljiv je podatak da je snimač psihoanalize Sigmund Freud za Nobelovu nagradu u oblasti medicine ili fiziologije bio nominovan čak 32 puta, ali je nikada nije dobio. Vraćamo se sada ovogodišnjim nagradama. U utorak je objavljeno ko su Nobelovci iz oblasti fizike, a odlučeno je da nagrada ove godine bude podeljena na dva dela. Tako da je jednu polovinu dobio Jim Peebles za teorijska otkrića u fizičkoj kosmologiji, a drugu polovinu Michael Mayer i Didier Queloz za prvo otkriće egzoplanete koja orbitira oko zvezde nalik Suncu. Kako se navodi u objašnjenju, oba dela nagrade poboljšalo su naše razumevanje evolucije univerzuma i položaje naše planete u svemiru. A kako je nagrada dodeljena za dva različita dostignuća, imamo i dva sagovornika. Najpre će nam Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu objasniti kosmološki deo nagrade.
Tačno je to da je kosmologija dobila nagradu. Pre svega i Jim Peebles kao jedan od vodećih kosmologa, jedan od ljudi koji je konstruisao ovaj standardni model kosmologije ili lambda CDM model, kako ga danas zovemo. Ali ovo je pre svega potvrda da je još jedna, da kažem, u nizu potvrda da je kosmologija jedna ozbiljna i zasnovana naučna disciplina danas u fizici, kako u teorijskoj, tako i u eksperimentalnoj fizici. Peebles je konkretno dobio, kako piše u izveštaju Nobelovog komiteta, Peebles je dobio nagradu za njegove doprinose teorijskom opisu kosmologije. Ono što se u stvari tu dogodilo je da mi imamo nešto što se zove, danas imamo teoriju koja se zove standardni model kosmologije i koja je po svojoj strukturi, da kažem, odgovara po nekom svom smislu, odgovara onome što u teoriji elementarnih čestica zovemo standardni model elementarnih čestica. Znači, to je jedna teorija za koju se smatra da je fundamentalna, koja nije posledica neke fundamentalnije teorije i koja opisuje ponašanje našeg univerzuma i celog svemira na velikim skalama. Jim Peebles je jedan od ljudi koji su konstruisali taj standardni model kosmologije. Znači, on je kroz, da kažem, par decenija svog rada i istraživanja polako formulisao kako sam model, tako i neke konkretne detalje i parametre koje model treba da sadrži. Kao, na primer, postojanje kosmološke konstante i postojanje tamne materije. Ono što piše u izveštaju Nobelovog komiteta je, da kažem, podeljeno na dva dela. Prvi deo se bavi kosmologijom, drugi deo se bavi egzoplanetama, odnosno astrofizikom. Te dve oblasti su vrlo bliske i spregnute su jedna sa drugom i ne možete efektivno raditi jedno bez da znate malo i od nečeg i od ovog drugog. Ali su na izvesen način ipak odvojene stvari. Kosmologija se bavi pitanjima opisa univerzuma na velikim skalama. Velike skale znači veće od rastojanja između dve galaksije. Astrofizika se sa druge strane bavi pitanjima opisa fizike i raznoraznih pojava na skali jednog sunca ili jednog sunčevog sistema ili jedne galaksije. U principu, to su skale na kojima radi astrofizika. Konkretno, eto, egzoplanete su jedna od stavki koja je tipično u domenu astrofizike. A kosmologija je, dakle, pošto ona radi na mnogo većim skalama, ona prosto ima drugačiji predmet istraživanja.
O priznanju za otkriće egzoplaneta razgovaramo sa Anđelkom Kovačević, profesorkom na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu.
Možda izgleda neobično da se Nobelova nagrada za fiziku dodeljuje istovremeno za otkrića u oblasti istraživanja ekstrasolarnih planeta i kosmologije. Međutim, ono što povezuje radove koji su ove godine dobili Nobelovu nagradu zapravo jeste jedan novi moment u našoj perspektivi o tome, o našem položaju u kosmosu i o njegovoj evoluciji. Oba astronoma koja su podelila drugi deo Nobelove nagrade za fiziku ove godine, Mayer i Kellos, su veoma poznati po njihovom talentu za konstrukciju izuzetno preciznih instrumenata. Oni su razvili spektrograf koji im je pomogao da detektuju veoma male poremećaje u frekvenciji svetlosti koja dolazi sa majke zvezde zbog poremećaja u njenom fizičkom kretanju pod dejstvom gravitacije same planete. Ova tehnika je poznata kao tehnika radijalnih brzina i ona omogućava detekciju egzoplanete, ali i procenu njene mase. Za sada je to jedna od mnogih metoda koje astronomi koriste i može se koristiti takođe i za detekciju potencijalnih egzomeseca. Do 1995. godine samo se teorijski pretpostavljalo da postoje planete oko drugih zvezda i jedine planete za koje smo znali su planete u našem sunčevom sistemu. Međutim, sve se promenilo 1995. godine kada su Mayer i Kellos publikovali svoje otkriće prve egzoplanete oko zvezde koja je poput našeg sunca. Treba da napomenemo da je nešto ranije bilo detektovanje objekata koji se kreću oko pulsara. Pulsari su veoma brzo rotirajuće neutronske zvezde koje su zapravo ostaci veoma vrućih masivnih zvezda. Međutim, otkriće Mayera i Kellosa egzoplanete 51 Pegasi b je zapravo bilo prvo koje je ukazalo na postojanje planeta oko dugoživećih zvezda koje sagorevaju vodonik i koje su poput našeg sunca, što je na neki način dalo nadu i za detekciju signatura potencijalnog života na drugim planetama. Ono što je bilo do tada poznato jeste da gasovite planete poput Jupitera su locirane u spoljnim delu sunčevog sistema, gde po važećoj teoriji one mogu da nastanu zbog toga što se tamo nalazi velika količina ledenog materijala koja omogućava da u veoma brzom periodu, da za veoma brz vremenski period mogu da nakupe veliku atmosferu na sebe i da se formiraju. Međutim, džinovska gasovita planeta koju su otkrili Mayer i Kellos zapravo nalazila se na putanji koja je mnogo bliža nego Merkurova putanja našem Suncu i to je bio jedan novi moment koji teorija nije do tada mogla da predvidi. Neko potencijalno objašnjenje za ovakvu planetu jeste da je ona najverovatnije formirana dalje od snežne linije, odnosno da je nastala u spoljnom delu sunčevog sistema, a zatim da je migrirala ka unutrašnjem delu sunčevog sistema. Sve do 1998. godine postojala je alternativna teorija koja je objašnjavala signale koje su detektovali Mayer i Kellos. Međutim, 1998. godine zapravo otpočinje rad i drugih istraživača koji su potvrdili zapravo svojim takođe nezavisnim detekcijama postojanje ove planete oko zvezde Pegasus. 24 godine nakon otkrića prve egzoplanete 51 Pegasi B oko zvezde poput našeg Sunca, Pegasus, oko 4000 egzoplaneta je identifikovano. Takođe, uvedene su mnoge druge tehnike detekcije, poput recimo tranzitne metode, gde se egzoplaneta detektuje na osnovu veoma finih, da kažemo, promjena u svetlosti majke zvezde, nešto poput tranzita planeta u našem sistemu. Vrući Jupiteri se nastavljaju takođe otkrivati kroz mnoga istraživanja. I ono što je za sada poznato za ove objekte, da su oni zapravo veoma retki. Oni orbitiraju oko svega 1% zvezda poput našeg Sunca. U kontrastu možemo da kažemo da planete koje nazivamo superzemljama i mini Neptunima su veoma zastupljene. Takvi objekti imaju dimenzije i mase koje su između stenovitih i džinovskih planeta koje znamo u našem sistemu, i one su takođe veoma, da kažemo, interesantne za lovce na planete i izgleda zapravo da su one jedne od najfrekventnijih planeta u našoj galaksiji. Imamo veoma dobre razloge na osnovu dosadašnjih posmatranja da smatramo da je mnogo veći broj planeta nego zvezda u našoj galaksiji. Major i Kelos detekcijom egzoplanete 51 Pegasi B dali su momenat za otvaranje potpuno novog polja u astronomiji, i to polje se dalje nastavlja razvijati. Po nekim procenama, oko četvrtina modernih astronoma se zapravo bavi istraživanjima egzoplaneta. Unutar ovog polja postoje i mnoga druga podpolja za istraživanje, poput demografije egzoplaneta ili karakterizacije ekstrasolarnih atmosfera. Osim što je u atmosferama vrućih Jupitera detektovana omotač koji se sastoji od vodonika i helijuma, astronomi su također detektovali tragove vodene pare, ugljen monoksida, kao i isparenja nekih metala. Ovakva je, da kažemo, studije su osnova za buduću karakterizaciju atmosfera egzoplaneta i pre svega onih atmosfera koje se tiču zemljolikih planeta. Budućnost istraživanja u okviru egzoplaneta je veoma sjajna. U aprilu 2018. godine NASA je lansirala Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS. To je svemirski teleskop koji je zapravo, čija je misija da pronađe male planete tranzitnom metodom oko veoma sjajnih zvezda u našoj galaksiji. Ove planete će također biti praćene James Webb Space teleskopom koji se planira da se lansira i koji će izvršiti posmatranja neophodna za karakterizaciju njihovih atmosfera. 2028. godine Evropska svemirska agencija lansiraće Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey, ARIEL. To je svemirski teleskop koji je u potpunosti posvećen karakterizaciji atmosfera egzoplaneta, i to u jednom veoma širokom uzorku ovih objekata. Ono što znamo jeste da svi ovi programi prave put ka ultimativnom cilju, a to je potencijalna detekcija signature života na nekoj od egzoplaneta. Ono što zapravo nas očekuje u sljedećoj dekadi je izgleda zapravo ta mogućnost, i ono što je veoma interesantno da svega 25 godina od detekcije prve egzoplanete oko zvezde poput našeg Sunca, mi smo u mogućnosti da započnemo i potragu za detekcijom signatura života na egzoplanetama.
Nobelova nagrada za fiziku dodeljena 213 puta, a jedini istraživač koji je dobio dva puta je američki fizičar John Bardeen. 1956. dobio za otkriće tranzistora, a 1972. za razvoj teorije superprovodljivosti. Najstariji dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je Arthur Ashkin, koji je nagradu dobio prošle godine, a u tom trenutku je imao 96 godina. Nagrada je prošle godine dodeljena za otkriće u fizici lasera. Trećeg dana Nobelove nedelje dodeljuje se nagrada za hemiju, a ove godine dobili su je John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino za razvoj litijum-ionskih baterija. O ovim baterijama koje svakodnevno koristimo razgovarali smo na Fakultetu za fizičku hemiju sa profesorkama Biljanom Šljukić-Paunković i Ivanom Stojković-Simatović.
Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su stvari dali najznačajniji doprinos razvoju litijum-ionskih baterija, i to u periodu tamo od 1970. do 1985. godine, a nakon toga se litijum-ionska baterija samo razvijala i unapređivala. Ja bih sad krenula, znači, sa prvim značajnim događajima, to je bilo 1970. godine, kada je Whittingham u stvari otkrio postojanje interkalijacionih materijala koji su u stvari osnova za rad litijum-ionskih baterija. To su, znači, materijali u kojima se ion litijuma može interkalirati i deinterkalirati. To znači da može da promeni, da kažem, na neki način svoju strukturu i da se tokom punjenja, odnosno pražnjenja baterije vrati u prvobitno stanje, a da pri tome se sam materijal ne naruši. I ovo otkriće interkalacionih materijala, uopšte te interkalacione reakcije, zapravo bio početak razvoja litijum-ionskih baterija. Whittingham je tada otkrio u stvari titan disulfid kao katodni materijal i Exxon je u stvari napravio prvu komercijalnu bateriju 1970. godine. Međutim, ovaj materijal nije baš imao zadovoljavajuće karakteristike, odnosno daleko su bile lošije karakteristike od savremenih litijum-ionskih baterija, pa da se odustalo od primjene ove baterije u svakodnevnom životu. E sad, Goodenough je paralelno sa ovim otkrićem Whittinghama dalje je istraživao neke druge interkalacione materijale. On je pre svega otkrio litijum kobalt oksid, koji u stvari bio prvi materijal u komercijalnim baterijama. Ovo je takođe, znači, interkalatni materijal koji se danas primenjuje, i pored ovog materijala naučnik Goodenough je otkrio i olivin, litijum gvožđe fosfat, koji je danas jedan od u stvari glavnih tih atomnih materijala u litijum-ionskim baterijama. Zahvaljujući sada naučniku Yoshinu, baterija je komercijalizovana, prva litijum-ionska baterija je komercijalizovana 1985. godine, kada je on u stvari kao anodni materijal koristio provodni polimer, koji je kasnije Sony u svom patentu 1991. godine u saradnji s ovim naučnikom zamenio sa nekim ugljeničnim materijalom. I baterija, znači, koja je komercijalizowana 1991. godine, u stvari se danas koristi. Znači, to je interkalatni materijal čije postojanje u stvari otkrio Whittingham, a sam materijal je bio litijum kobalt oksid koji je otkrio Goodenough, dok je Yoshino u saradnji sa kompanijom Sony uspeo da komercijalizuje ovu bateriju. Znači, tako da kažem, taj glavni razvoj baterije jeste u tom nekom periodu od 1970. do 1980. Danas se svakako radi na unapređenju litijum-ionskih baterija u smislu poboljšanja osobina tih katodnih materijala s jedne strane, s druge strane anodnih materijala. Osim toga, kao delovi baterije treba spomenuti i elektrolit i separator, koje takođe treba unapređivati da bi se dobila baterija što veće kapacitete, što da baterija može zapravo što duže i da traje. Fakultet za fizičku hemiju se bavi litijum-ionskim baterijama, da kažemo, negde od početka 2000. godine. Profesor Slavko Mentus i profesor Nikola Cvetićanin su bili pioniri što se tiče istraživanja litijum-ionskih baterija kod nas i, da kažem, napravili su grupu koja se bavi ovim istraživanjima. Mi danas, osim litijum-ionskih baterija, ispitujemo i neke nove baterije, kao što su, recimo, natrijumske baterije, magnezijumske baterije, kalcijumske baterije itd., jer se teži da se litijum zameni nekim jeftinijim elementom. Ono što takođe bi trebalo istaći je što se tiče razvoja litijumanskih baterija na našem fakultetu, to je razvoj ne ovih baterija koje se komercijalno koriste sa organskim elektrolitom, već jeftiniji vid litijumanskih baterija u kome se koristi vodeni elektrolit. Vodeni elektrolit je značajan zbog toga što je jeftiniji, bezbedniji je za životnu okolinu, samo proizvodnja baterija je jeftinija, tako da kažem, naše istraživanja svih ovih tipova baterija sada se pre svega baziraju na tim vodenim elektrolitima.
Znači, baterije se generalno dele na primarne i sekundarne. Primarne baterije koje su prve napravljene, koje se ne mogu puniti onog trenutka kada se potroše, one su više neupotrebljive i one su se koristile najprije u lampama, kasnije u radioaparatima. Sekundarne baterije su baterije koje se mogu ponovo puniti nekoliko puta i prva takva baterija je upravo olovni akumulator koji danas se koristi dosta u automobilima. Nakon toga su napravljene nikl-kadmijum baterije, bilo još raznih varijanti dok se stiglo do ovih litijumskih baterija. Najpre su bile litijumske baterije koje su imale problem bezbednosti, odnosno kratkog spoja usled pravljenja dendrita litijuma u tim baterijama, što je prevaziđeno u litijumionskim baterijama.
Litijumionske baterije imaju široku primjenu u svakodnevnom životu, koristimo ih u različitim prenosivim uređajima kao što su mobilni telefoni, laptopovi, koriste se u medicini kao baterije za pacemakeri, koriste se takođe i u raznim prenosivim alatima. Njihova ta široka primjena je u stvari zahvaljujući njihovim osobinama, a to je da imaju veliku energiju, velik kapacitet, da mogu više puta, to znači više od 500 puta da se pune i da se prazni, da se pri tome njihove te osnovne karakteristike ne naruše. Litijumionske baterije su svakako promijenile i naše navike i naš svakodnevni život i Nobelova nagrada je ove godine zapravo i dodeljena za razvoj litijumionskih baterija, kažem, od samog početka 1970. godine pa nadalje.
Što se tiče primjene u električnim vozilima, same litijum-ionske baterije nisu najsrećniji izbor. Za električno vozilo se obično koriste hibridni sistemi gde se kombinuju različiti elektrohemijski izvori energije. Osim ovih litijum-ionskih baterija, tu su i gorivne ćelije, tako da se na Fakultetu za fizičku hemiju radi na razvoju gorivnih ćelija, kako onih vodoničnih, tako i direktnih borhidrinih gorivnih ćelija i radi se na razvoju superkondenzatora.
Naravno, dosta se danas radi na razvoju litijum-ionskih baterija u smislu povećanja njihove sigurnosti. Jedan od načina jeste, kao što sam i rekla, zamena organskog elektrolita vodenim elektrolitom, a drugi način jeste pakovanje tog elektrolita, da kažem, u neke polimerne sisteme kako bi se povećala sama bezbednost. Poznati su slučajevi da je dolazilo do paljenja litijum-ionskih baterija i svi ti slučajevi su dalje dovodili do povećanja bezbednosti. Ono što svakako ne sme da se radi, litijum-ionske baterije pre svega ne smiju da se izlažu visokim temperaturama, ne smiju da se izlažu nekim mehaničkim udarcima jer može dovesti upravo do paljenja jer u sebi sadrže elektrolit koji je zapaljen. Ono što takođe je jako bitno o čemu trebamo da vodimo računa, to nije vezano samo za litijumske baterije, nego za sve baterije, olovni akumulatora, alkalne baterije itd. To je da se ne smije odlagati nikada u komunalni otpad zbog toga što sadrže jako agresivne substance koje mogu dalje da reaguju sa ostalim komunalnim otpadom i da dovedu do ugrožavanja čovekove sredine. Tako da je jako bitno da se baterije uvek odlažu na mesta za koje je to i predviđeno.
Nobelova nagrada za hemiju je dodeljena 184 puta, a dva puta ju je dobio britanski biohemičar Frederick Sanger, koji je objasnio strukturu insulina i za to je nagrađen 1958. godine, a 1980. je nagradu dobio zajedno sa Paulom Bergom i Walterom Gilbertom za istraživanje strukture molekula DNK. Ovogodišnji Nobelovac, John Goodenough, za sada je najstariji dobitnik Nobelove nagrade i ima 97 godina. Kao što je poznato, na Nobelovu nagradu se jako dugo čeka. Obično najveću medijsku pažnju i pažnju javnosti privuče Nobelova nagrada za književnost. Pa tako svake godine iščekujemo da li će naši omiljeni pisci dobiti, a nakon što saznamo ime laureata, njegova dela počinju više da se objavljuju i čitaju. Međutim, prošle godine smo ostali uskraćeni za to zadovoljstvo, jer je odlučeno da zbog afera nagrada ne bude dodeljena, zato je ove godine proglašeno dvoje Nobelovaca. Polska književnica Olga Tokarczuk, koja je nagrada dodeljena za prošlu godinu, kako se kaže u objašnjenju, za narativnu imaginaciju koja sa enciklopedijskom strašću predstavlja prelazak granica kao oblik života, i ovogodišnji Nobelovac, austrijski književnik Peter Handke, za uticajni rad koji lingvističkom domišljatošću istražuje periferiju i specifičnost ljudskog iskustva. Nagrade za književnost danas u Eureci komentariše Ivan Isailović, izvršni urednik Centra za izdavačku delatnost na Fakultetu za medije i komunikacije i koautor YouTube serijala Bukvalist.
Olga Tokarczuk. Mislim da bih morao da konsultujem ipak veći uzorak njenih dela da bih govorio o specifičnosti njenog pisanja, međutim na osnovu svojih skromnih čitanja do sada utvrdio sam da su njeni romani i pripovetke jedan veliki i smeli kolaž, da je nekad potrebno praviti ličnu čitalačku mapu tokom prolaska kroz njene redove. Njen stil se opire bilo kakvoj standardizaciji, linearnosti, centriranju, baš je specifičan i da je Olga Tokarczuk čuje glas malog čoveka, da je margina pozicije iz koje progovara i da je izoštrila na neki način oko za te događaje koje nam promiču i koji nisu manje važni zbog tog našeg selektivnog slepila. Ona je spisateljica koja u potpunosti raskida sa svim žanrovima, normama, pravilima, tim nastojanjem da stvori hibridne forme. Rekao bih da je čak i spisateljica velikih epopeja na lirski način, na primjeru recimo romana Beguni ili knjige Jakovljeve. Autorka je nekih ličnih istorija, uglavnom se postavlja u poziciju, pa rekao bih, svedoka, ne sudije, čoveka, ne nekog svevidećeg boga, to govorimo onako naratološki, jer je njen pripovedač često ostaje suzdržan, bez nekih komentara, tako da uvek je na licu mesta, na mestu doživljaja, utkana u svet koji sama gradi i kome organski pripada. Olgini romani nisu jednodimenzionalni, čak ni trodimenzionalni, tu je reč o nekom mnoštvu portala u okviru svake dimenzije, ako je jasno na šta mislim o ovom slikom. Vreme je tema i vreme je lutka za igranje u njenoj prozi, dok nas prebacuje iz epohe u epohu po svom ćefu. Begunci su priča o sekti putnika, recimo, begunaca, ljudi koji snagu i energiju dobijaju iz stalnog kretanja, od nomadskog načina života. Te linije bega i nomadizam dosta me podsjećaju, recimo, na Deleza i verovatno da bi mogla da se poveže i da se postavi neka paralela. Istorija je recimo definitivno jedna od opsesija Olginih, samo što je njena interpretacija mnogo ličnija i otvorenija za tumačenje. Knjige Jakovljeve bave se nekim važnim trenucima iz poljske istorije, ali su genijalno umotane kroz formalno hrišćansku matricu malomesijanskih figura i vođa plemena, multikulturalizam, kroz neke vremenske planove i rekao bih kroz neke zanimljive svetonazore junaka. To su oni romani u kojima stvarno dosta toga možete da podvučete. Njene knjige su, da nastavim sad možda i u Delezovom maniru, usudio bih se da kažem knjige rizomi jer, koji ne pretenduju na vertikalno, linearno osvajanje prostora i progres, već na neko horizontalno račvanje gde se ostavlja prostora i za druga čitanja i za dopisivanje. Stvar sa Olgom je u tome da se ona bavi temama koji su se bavili i mnogi autori pre nje, ali način na koji izvodi zaključke, junaci kroz koje progovara i subjektivne istine do kojih ona dolazi su zapravo ono što karakteriše njenu prozu. Narativna imaginacija. Pa svakako da je imaginacija onako pavićevski shvaćena, velika odlika njenog proznog stvaralaštva, to se već ono na prvu loptu vidi. Kogod je probao tako da piše, zna da je narativno obuzdavanje slika i imaginacije vrlo zahtevna tehnika, kako ispričati mnoštvo priča da sve ostane ipak nekako koherentno i kao deo te veće celine. To je fil u torti sa piškotama koga nekad ima toliko da zaboravite kako se piškote, kako su piškote poređane, na čemu torta stoji i da li bi se raspala ako bismo je izvukli, ne znam, iz pleha i stavili na tacu. O, izvini za ovu slatku metaforu, sezona svadbe je za nama. Ali negde sam hteo da naglasim da način na koji bira Olga Tokarčuk zahteva ogroman trud. Negde čin rekreacije nekada drastično olakšava proces pisanja, ako nje osjećate vrlo često da su to naleti čiste kreacije, tako da naratološki posmatrano vrlo smelo i umešno i uspeva neretko da snove i putovanja koristi kao vezivno tkivo, što je vrlo interesantno, uspeva da odoli već nekim prevaziđenim i dosadnim postmodernističkim tehnikama, tako da vrlo promućurno vodi priču i otvara neke prozore za različita manjinska čitanja. Ona neretko postiže tu angažovanost, čak i ako to ne želi, čini mi se da je u nekom intervjuu o tome i govorila, ali kada mali čovek i čovek sa margine progovori, onda je to uvek angažovano, mislim, ili greši. Mislim da ovo ne može da se nazove iznenađenjem, jer je reč ipak o višestruko nagrađivanoj autorki koja je duboko ucrtana na geopoetičkoj mapi. Sad opet mene raduje što je njen rad prepoznat od strane komiteta, jer neguje neku crtu ekscentričnosti, što verujem da bi trebalo da bude kredo svakog dobrog pisca, tu ne birati očigledna rešenja i utabane staze. Javnost je mnogo manje podeljena nego u Hankeovom slučaju, međutim, opet žao mi je jer Olga delom i zbog prošlogodišnje afere sada dobija svakodnevno verovatno more pitanja na koje mora da odgovori, koje su, kako kažem, se nepotrebno bave nekim neknjiževnim tačkama, tako da to umanjuje zadovoljstvo verovatno. Ja sam svakako i zadovoljan što je dobila nagradu jer je ona u širim krugovima prepoznati kao feministkinja, vegetarijana, žustri protivnik lokalne desnice, tako da je svakako i važan glas. Ali naročito mi se dopada jer subverzija njenog pisanja dolazi tako nenametljivo i skladno kroz tu imaginaciju, gotovo deluje podsvesno na nas, što je svakako sjajan manir. Ne mogu da sudim o tome kako su prihvaćena, nemam tu informaciju, ali u biblioteci sam uspevao da nađem njene romane, nisu se baš grabili ljudi za knjige Jakovljeve, što pretpostavljam da neće više biti slučaj. Raduje me da postoji dosta njenih prevoda, a mislim da je Bukerova nagrada učinila da se taj trend i nastavi. Nobelova nagrada bi sve to trebalo i da utrostruči, pretpostavljam. Ja sam za Olgu zapravo čuo kroz pohvale ove neumorne Jadranke Milenković, koja je prošle godine u nekoliko navrata upirala prstom u Olgu kao značajnu autorku i pisala prikaze njenih knjiga, tako da i njoj sam zahvalan što mi je preporučila. Recepcija postoji, jer od uslovno rečeno manjih književnosti, nekako poljska književnost veoma lepo se situirala na našem tržištu i na ovom našem području, kada vidite da imamo prevode Vitkjevića, Krzysztofa Varge, Gombrovića, Bruna Šulca, pa i Wisławy Szymborskie, to druge Nobelovke s istih prostora. Tako da me to uverilo da je reč manja književnost definitivno pogrešna kada govorimo o poljskoj literaturi. Ne osjećam se kompetentni da dam neki vispren odgovor koji bi mogao to pitanje zapostavljenosti autorki da izdigne na pravi nivo. Povremeno i poželim da kao i za Bukera treba podeliti na Man Nobel i na Woman Nobel, kao i u sportu, a opet to je tako nisko i nepotrebno u ovom stadionu čovečanstva. Slična se stvar dešava i sa Ninovom nagradom kod nas. Bilo je tu, nažalost, i nekih pobednica koje nisu unapredile poziciju, nego unazadile, jer njihovo delo ne raskida sa baucima prošlosti, održava prosto tu predrasudu o ženama kao piscima, što je neka medveđa usluga žirija. Mnogo je tu faktora, mogli bismo pričamo o ovome ipak mnogo duže, ali nagrada ne treba da se dodeljuje za učešće, već da se dodeljuje najboljim ili najboljim, bez obzira na pol. Kako je Lana Bastašić jednom prilikom jednom od brojnih intervjua rekla prilikom predstavljanja, da zbog te činjenice da je 40 pisateljice ušlo u uži krug za ovu poslednju Ninovu nagradu, kaže, ja se nadam negde da će doći dan kada će se to opet desiti i da nam neće biti čudno što imamo 4 autorke u užem krugu, to jest da nećemo posebno to isticati. Tada ćemo već moći da se bavimo, ja se nadam, samim delom i nekim estetskim vrednostima i impaktom koji će to delo imati na našu tradiciju. Peter Hanke. Uf, pa ne možemo odvojiti Hanke od politike, mada tu ne mislim na onu palanačku i banalnu svakodnevnu simulaciju političkog delovanja koju smo, nažalost, često izloženi i što je, rekao bih, zamka u koju ipak dobrovoljno upadamo. Jedina relevantna politika o kojoj treba govoriti u kontekstu Hankeovog lika i dela je ona o radu na politici jezika. Politici u širem smislu koja obuhvata to i na koji način ćemo reći dobar dan nekome u prolazu. Verujem uz ideološku osvešćenost svakako da nisam naivan što smatram da književnost ima integrativnu moć da primi sve različite poglede, nacionalnosti i sve protivrečnosti u sebe i da je ne možemo redukcijom svesti na jedan dominantan diskurs ili čitanje. Verujem i da bilo iz pravih ili pogrešnih razloga to srpsko svojatanje Hankea može ipak da dovedi do toga da neko zapravo pročita i njegovo delo. Ako je neko u strahu da Hankeov tekst može promeniti njegove svetonazore, i treba da bude, jer se više neće nikada osjećati dovoljno komotno i slobodno u sobstvenom jeziku. Revolucija koju je izvršio Hanke u književnom polju, po mom mišljenju i u teatru, razračunavanjem sa novim realizmom, je daleko kontroverznija i značajnija činjenica od one za koju se svi hvataju. Njegova književnost je transgresivna, hrabra, precizna, pa vrcava i inteligentna i zaslužuje više čitalaca i oštrije umove svakako. On se bavi čovekom kao jezičkim bićem i njegovom neslobodom jer je jezički determinisan. Njegova proza ne daje odgovore, ne postavlja glasna pitanja, rekao bih pre da traži izlaz iz simboličkog poretka. Hanke, baš kao i njegov junak Ernst Bloch iz romana Golmanov strah od penala, nije fasciniran bukom, nego pre šumom koji žudi za artikulacijom. On nije zagledan u loptu na terenu, već u golmana dok se dosađuje na golu. Eto, i još jedna scena iz romana. Hankeova proza, po mom mišljenju, ne podrazumeva ništa i ne vodi u običajne silogizme, tako da njegov pogled je ekscentričan i uzbudljiv i ne pada u zamku uzročno-posledične matrice razmišljanja. To je možda negde važno pomenuti. Lingvistička domišljatost je dobra sintagma, mada zvuči mi nekako onako nevino, prosto i fino. Ipak je on autor koji je nakon prvog romana Stršljenom je otišao na skup vrlo uticajnih novih realista Grupe 47, koje pripadaju i Ginter Grass, i nazvao njihovo opisivanje impotentnim. Književnost se, po njegovom sudu, pravi od jezika, a ne od stvari koje opisuje taj jezik. Tako da svaki roman Hankeov je na izvestan način i obračunavanje sa jezikom, paradoksalno kroz jezik. Iskreno se nadam da će neko od izdavača pozvati Žarka Radakovića, koji je prevodio njegova dela, da uzme i prevede roman Torbari, koji se pojavio u Austriji 60-ih, čini mi se 66. ili 7. I tu se ogleda ta domišljatost, na primjer. Roman koji je sastavljen od performativa, u prevodu od heterogenog skupa rečeničnih iskaza, koji nisu u uzročno-posledičnom nizu. Ima malo i mazohizma, verovatno, u čitanju tih redova. Međutim, magija tog teksta je privid da vam je događajnost jasna i dostupna, jer je svaki rečenični iskaz, iako nezavisan i pisan za sebe, ipak obojen detektivskim žargonom i leksikom koja vam je poznata. Tako da Hanke tako fino manipuliše različitim jezičkim registrima. Vi naslućujete misteriju, a zapravo je jedina misterija jezik. Tu čak nije reč o dekonstrukciji ili destrukciji detektivskog žanra. Verujem da je pisao ipak sa nekim drugim pretenzijama. Prostor se igra čitaočevom pažnjom, jer smo toliko uronjeni u načine na koje smo imenovali stvari da vrlo retko preispitujemo svoje odluke. U Golmanovom strahu od penala, recimo, tu je malo jasniji manir, opet možemo govoriti o romanu kao jezičkom događaju, i u tom romanu Ernst Bloch je stranac, onako kamijevski stranac, jednostavno proizvoljno ime i prezime. On je neko koje za nas čitaoce se ponaša ekscentrično, a zapravo je jedna tabula raza koja upisuje sve vizuelne i auditivne senzacije u sebe u čistom obliku, bez zaključivanja o njihovom eventualnom značenju. Tako da junak otvara novine i vi biste pomislili da je to dovoljno da zaključimo da ih čita ili da bar to planira, ali onda on posle nekoliko rečenica potpuno iznenada odluči da te novine zapravo i počne da čita, čime nam sugeriše ovaj, Hanke da ne treba da donosimo preuranjene zaključke. Shvatite da ono što on radi ne robuje prosto motivaciji postupaka na koje smo navikli. Smrt, ubistvo blagajnice, epizoda na stadionu i uopšte suštinski nisu bitne za unutrašnje stanje junaka koga svaki razgovor svojim podrazumevanjem i poretkom dovodi u stvari do ludila. Na neki način radnja se ukida, događajnost je jedan veliki spam, da ga tako nazovem, pop-up reklama koju morate da odgurnete kako bi vam se otkrio čist tekst posvećen jezičkom determinizmu i kako kaže njegov junak, nepodnošljivoj ravnoteži stvari i nametljivosti okoline i imenovanja. Wittgenstein je izvršio neverovatan uticaj na prozu druge polovine 20. veka, to je sad već opšte mesto. Hanke na momente deluje kao prvosveštenik gotovo tog Wittgensteinovskog kulta i jezičkih igara. Recimo, možda ću parafrazirati, a možda i citirati Wittgensteina da značenje jedne reči ne polazi od smisla te reči, već od njene upotrebe. Tako da to svakako oslikava Hankeovu prozu. Ima tu i Kafkinog uticaja, čak u jednom romanu, mislim da je reč o trenutku pravog osjećaja, hrvatski prevod, rekao bih, jedan od junaka nosi inicijale Jozefa K. Ima tu misli i ruskih formalista, naročito u pogledu pojma o neobičavanju, koji je značajan, pa zatim Ostinovog doprinosa u pogledu razlikovanja performativa i konstativa. Ne treba zanemariti da je Hanke doprineo mnogo nemačkom i evropskom teatru, recimo predstavom pljuvanje publike ili psovanje publike. Zanimljivo mi je kako se lako i brzo Bernhardov neurotični i refrenični jezik i stil primio među srpske čitaoce, a koliko je toj istoj publici Hanke opet nepristupačan i dalek. Njega je vrlo lako čitati, ali, odnosno vrlo je jasno na prvu loptu, eto vraćam se fudbalskoj metaforici, ali treba se koncentrisati na finesi, zanemariti svaki put prvu ideju, prvu misao, zanemariti prva dva razloga za koje smo pomislili da su motivisali postupak nekog junaka.
Nobelovu nagradu za književnost do sada je dobilo 116 pisaca. Ne čeka se ona dugo samo u naučnim oblastima, već i u književnosti, pa je najmlađi Nobelovac među piscima Rudyard Kipling, najpoznatiji po romanu Knjiga o džungli. Nagradu je dobio 1907. godine, a tada je imao 41 godinu. Mada vlada mišljenje da žene češće dobiju Nobelovu nagradu za književnost nego za neke druge oblasti, Olga Tokarčuk je tek 15. žena koju je dobila. Prva među Nobelkama za književnost bila je švedska književnica Selma Lagerlöf, koja je nagradu dobila 1909. godine. 6 godina pre nje Nobelovu nagradu za fiziku dobila je Marija Kiri, koja je prva žena Nobelovka. 11. oktobra dodeljena je Nobelova nagrada za mir, a dobio je etiopski premijer Abu Ahmed Ali. Kako se navodi u saopštenju, nagradu je dobio za reforme koje je pokrenuo, a koje mnogim građanima daju nadu u bolji život i svetliju budućnost. Nagradu je dobio za rad na promociji pomirenja, solidarnosti i socijalne pravde. Do sada ima 134 laureata Nobelove nagrade za mir, a dobilo je 107 pojedinaca i 24 organizacije. Nagradu je najviše puta dobio Međunarodni odbor Crvenog krsta, 3 puta, a njegov osnivač Andri Dinan dobio je prvu Nobelovu nagradu za mir 1901. godine. Nobelova nagrada za ekonomiju, tačnije nagrada Švedske banke za ekonomske nauke, u znak sećanja na Alfreda Nobela, ne dodeljuje se u istoj nedelji kao ostale nagrade, već sledećeg ponedeljka. Ove nedelje za dobitnike nagrade proglašeni su Abhijit Banerjee, Estef Diflo i Michael Kremer, a oni su, kako je navedeno u obrazloženju, nagrađeni za eksperimentalni pristup smanjenju globalnog siromaštva. Do sada je ovu nagradu dobilo 84 ljudi. Ovo polje se može nazvati najnedostižnijim ženama kada su Nobelove nagrade u pitanju, jer je prva žena dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju tek 2009. godine. U pitanju je Elinor Ostrom, koja je do ove godine bila i jedina žena koja je dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju. Bila je ovo još jedna eureka. Sledeće slušajte narednog četvrtka u 14 časova na radioaparatu. Do tada možete potražiti stare epizode na Mixcloudu i Facebook stranici Eureke.
Otkrivamo.
Eureka!
Preispitujemo.
Eureka!
Saznajemo.
Eureka!
Priprema i vodi Jovana Nikolić. Eureka!